ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 22 ሰነ 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮ ናብ ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብ ናብ ምሳና ከተምሲ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነስመረ ድሕሪ ዜና 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብክብሪ ተዘኪሩ። ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ዓላማጣን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያን ዓለም ዝተኸስተ ከውሊ ፀሓይ ንምርምር ኣስትሮፊዚክስ ኢትዮጵያ ዘተባብዒ ተባሂሉ። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝልከፉ ይውስኻሎ። ደቡብ ሱዳን ናይ ኣባልነት ክፍሊት ብዘይምኽፋላ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተኣጊዳ። ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ምስ ኣምባሳደር ኣንደ ብርሃን ዝገበርናይ ቃል ምሕትት ካልኣይ ክፋል እውን ሎሚ ክቐርብ እዩ። እዚ ኣቐዲመ ዝገለፅኮ ፀብፃብ ናይ ልኡኽና እዩ። ቃል ምሕትት ሓፀርቲ ፀብፃባት ናይ እብራሂም ዓል እውን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክቐርብ እዩ። ሕጂ ግና ፈለማ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና። ኣብ መልበርን ካብ ዝርከቡ ብብዝሒ ዝተረኣዩ ኮሮና ቫይረስ ተረኣዮም 6 ከባቢታት ምውፃእን ምእታውን ተኸልኪሉሎ። ኣውስትራልያውያን ዓይነ ስውራን ፈለማ እዋን ብድምፂ ዝድገፍ ናይ ቴሌቭዥን መደባት ክከታተሉ ክጅምሩ እዮም። ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ተኽሲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። ተፃዋቲ ቴኒስ ባይታ ግሪጎሪ ዲሞትሪቭ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ። ናይ ናይጀርያ ዶክተራት ሕክምና ክገብርዎ ዝቐነዩ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ወዲኦም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ቪክቶርያ 16 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ከም ዘለዉ ተረጋጊፁ። በዚ ድማ ኣብታ ግዝኣት ንተኸታታሊ 6 መዓልትታት ልዕሊ 10 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ። ኣብ መልበርን ካብ ዝርከብ ብብዝሒ ዝተረኣዮም ከባቢታት ኣብ ሂም፣ ካሴ፣ ብሪምባንክ፣ ሞርላንድ፣ ካርዲንያ፣ ደርቢን ይበሃሉ። ነዚ ቫይረስ ንምጥፋእ ኣብዘን ከባቢታት ገዛገዛ እናኸድካ ምርመራ ከም ዝግበር ናይ ቪክቶርያ ሚኒስተር ጥዕና ሚስ ሚካኮስ ኣፍሊጣላ። ሎሚ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ 2 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ተረኺቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝበዝሐ ሕግታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ተላዒሉ ኣሎ። ካብ 26 ሰነ ኣትሒዙ ኣኼባታት ህዝቢ ብዘይገደብ ብብዝሒ ክኸውን እዩ። ልዕሊ 400 ህዝቢ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ግና እቲ ናይ 1/4 ሜትሮ ምርሓቕ ዝብል ሕጊ ክቕፅል እዩ። በዚ ድማ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኣብ ቤት ምግቢ ከይዶም ክምገቡ፣ ኣባራት መስተ ክሰትዩ፣ ስፖርት ጂም፣ ከምኡውን ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዘይ ገደብ ክጥቀሙ እዮም። ብዘይካ ናይ ዓብዪ ናይ ሙዚቃ ፌስቲቫላት ከም ኣብ ናይ ኦፕተ ስቴድዮምን ኣርኤሲ ኣሬና ዝበሉ 500ታዊ ዓቕሚ ብዘለዎ ህዝቢ ከተኣናግዱ ክጅምሩ እዮም። ኣውስትራልያውያን ዓይነ ስውራን ፈለማ እዋን ብድምፂ ዝድገፍ ናይ ቴሌቭዥን መደባት ክከታተሉ ክጅምሩ እዮም። እዚ ጥበብ ነቶም በዒንቶም ክርእዩ ዘይክእሉ ሰባት ኣብ ቴሌቭዥን ዝረአ ነገራት ቀንዲ ሓበሬታታት ክከታተሉ ክኽእሉ እዮም። ነዚ መዓላ ዝኸውን ኤስቢኤስን ኤቢሲን ሰሙናዊ ካብ ሰንበት 28 ሰነ ዝጅምር ናይ 24 ሰዓታት ቀጥታ ናይ ቴሌቭዥን ፕሮግራም ክጅምራ እየን። ጓል 70 ዓመት ነባሪት ሲድኒ ሊን ዴቪስ ሓጎሳ ብከምዚ ትገልጽ።
I know what it's like to have television in your life and you know I know what a pleasure it can be and how engrossing.
ኣብ ወትካ ቴሌቪዥን ክልወካ ማለት እንታይ መሆኑ ፈልጥ እየ። ሓጎስ ዝህብ መዃኑ ርዳእ፣ ሓበሬታ ዝህብ ድማ እዩ። ብተወሳኺ ክትረኽቦ ዝግባእ ብዙሕ ተመክሮ ክውሰደካ ከሎ እንታይ ከም ዝመስል እውን ንፈልጥ። ስለዚ ቁሩብ ካብዚ ክትረክብ ምኽኣል ማለት ናይ ብሓቂ ቀያሪ ኩነታት እዩ። ኣብ ኢንግላንድ ሰለስተ ሰባት ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ብዛዕባቲ ጉዳይ ምርመራ ይቕጽል ኣሎ። ኣብቲ ፍጻሜ ካልኦት ሰለስተ ሰባት ብጽኑዕ ተጎዲኦም ዘለዉ ኮይኖም እቲ ብኻራ ምጉዳእ ኣብ ከተማ ሪዲንግ ብቐዳም 20 ሰነይ ተፈጺሙ። ምዚ ጉዳይ ዝተተሓዘ ሓደ ወዲ 25 ዓመት ሰብኣይ ቀይዲ ኣትዩሎ። ናይ ዩኬ ሰልፊ ዕዮ ሰር ኪር ስቲማር ነቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ጭካነ ዝመልኦ ክብል ገሊጽዎ።
It's very important that the investigation runs its course, but I will want to work with the government in response to this to look
ብዛዕባዚ መርመራይ ግበር ከምዘሎ ምርዳእ ኣገዳሲ እንተኾነ ምዝ ዝተኣሳሰር ምስ መንግስቲ ኮይነ ክሰርሕ እደሊ እየ። ብዙሕ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣብ ኦክላሃማ ዝተገብረ ናይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣኼባ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከፍ ኢላዊ ግደ ከም ዝነበሮም ተገሊጹ። ተጠቀምቲ ናይቲ ፍሉጥ ብቪድዮ ዝራባሕ ኣፕ ቲክቶክ ከም ዝገለጾ ብዙሓት ናይ ነፃ ምዝገባ ብኦንላይን ብምምላእ ብኣካል ናብቲ ናይ ጎስጓስ ኣኼባ ከም ዘይከዱ ገሊፆም። ናይ ሚስተር ትራምፕ ማናጀር ጎስጓስ ብራድ ፓስካል ኣብቲ በቲ ፕረዚደንት ድሕሪ ናይ ብዙሕ ኣዋርሒ ዝተ ጸውዐ ናይ ጎስጓስ ኣኼባ ናብቲ 19,000 መናብር ዘለዎ ናይ ቱልሳ ስቴድዮም ኣስታት 6,000 ሰባት ከም ዝመፁን ተፈሊጡ። ኣፍጋኒስታን ብቅልውላው ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕመሰሉ ዘላ እዋን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ጠያሊባንን ሓይልታት ፀጥታ ኣፍጋኒስታንን ኩነን ይበፂሕዎም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ካብ 11 መጋቢት ክሳብ 23 ጉንበት ኣብ ዘሎ ግዜ 12 ግጭታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ተገይሩ። እቲ ኣብ ከተማ ካቡል ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል መወልዳን ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ሂወት 25 ሰባት ዝቐተለ ኩነታትን ተሓታቲ ኣካል ኣይተረኽበን ዘሎ። ኣውስትራልያውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝግበር ቃልሲ ተወዲኡ ኢሎም ዝሓስቡ እዚ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ሓደገኛ ምዃኑ ሓድሽ ጸብጻብ ኣጠንቂቑ። እቲ ብግራትን ኢንስቲትዩት ዝተዳለወ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ ድኳናት፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ስራሕን ዳግም ኣብ ዝኽፈተሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ህዝቢ ነቲ ማሕበራዊ ምርሓቕ ዝብል መምርሒ ሸለል እንተይ ኢሉ እቲ ለበዳ ቫይረስ ከም ብሓድሽ ክውስኽ ተኽእለሎ። ኣብቲ ሪፖርት ተገሊጹ ከም ዘሎ ኣብያተ ስራሕ በብቕሩብ ክኽፈታ እዩ ዘለዎም። ምልባዕ እቲ ቫይረስ ንምጉዳል ብዝከኣል ሰባት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ምስራሕ ክቕፅልዎ ድማ ኣጠንቂቑ። መጠን ንምሕምሕልላፍ ቫይረስ ዝፈላለ እንተኮይኑ ኣብ ከም ዶብ ምዕፃው ዝበለ ስጉምትታት ክፍለ ግዛኣታትን ፍሉያት ምሕደራዊ ግዛኣታትን ዝተፈላለዩ እገዳታት ክኽተላ ኣሚሙሎ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንሰሙናት ተዓፂ ዝፀንሐ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ቪክቶርያን ዝርከቡ ናይ በረድ መናፈሲ ቦታታት ስካይ ሪዞርትስ ሎሚ ንህዝቢ ክፉታት ኮይኖም። ኣብ እዋን ዕረፍቲ ተምሃሩ ብብዝሒ ህዝቢ ናብቲ መዘናግዒ ቦታታት ክኸይድ ትፅቢት ስለ ዘሎ ነቲ መዘናግዒ ቦታታት ዝመርሑ ሕግታት ማሕበራዊ ምርሕቓቕ ከኽብሩ ምዃኖም ተገሊጹሎ። ትሪድቦ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ከምኡውን ማውንት ቡለር ኣብ ቪክቶርያ ካብ ሎሚ ጀሚሮም ስካይ ሊፍትስ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ተኽሲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ኣብ ሚኒያፖሊስ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ 11 ሰባት ድማ ቆሲሎም። መባእታዊ መርመራ ፖሊስ ከም ዝሕብሮ ብእግሪ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ተኩሶም ካብቲ ከባቢ ሓዲሞም። ኣብ ኒውዮርክ ከባቢ ሲርኩስ ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 9 ሰባት ተኽሲ ተፈጺሞም። ሓደ ካብዞም ግዳያት ወዲ 17 ዓመት ወዲ ኣብ ርእሱ ጥይት ስለተተኮሰሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ሓደ ናይ ዕዳጋ ከባቢታት ከተማ ኦስቲን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ተኽሲ ብውሕዱ 5 ሰባት ቆሲሎም። ናይ ናይጀርያ ዶክተራት ሕክምና ክገብሮ ዝቐነዩ ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ወዲኦም። ኣብ ናይጀርያ ኣብ ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት ዝሰርሑ ናይ ሕክምና ዶክተራት ንሓደ ሰሙን ክገብርዎ ዝቐነዩ ኣድማ 400ታዊ ካብ ሓኻይም ዝተሳተፍዎ ኮይኑ ናይ ሕክምና ኣቑሑት ሕፅረት ኣጋጢምና ብምባል እዮም ኣዲሞም። እቶም ሓኻይም ንሓደ ሰሙን ዝፀንሐ ኣድማ ክገብሩ ከለዉ ነቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሕሙማት ግና ካብ ምሕካም ኣይበኸሩን። ሰሞያ ጥዕና ናይጀርያ ንኮሮና ቫይረስ ንምክል ካል ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዝግባእ መከላኸሊ ኣቑሑን ኣይተቐረበን ከምኡውን ውሑድ ደሞዝን ጠንቂ ናይቲ ኣድማ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 20,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ትለኽፉን 506 ሰባት ከም ዝሞቱን ይፍለጥ። ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 800 ሰብ ሞያ ጥዕና ብኮሮና ቫይረስ ከም ተታሕዙ እውን ተፈሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ኣውስትራልያ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይኣቱ ከም ዘሎ ፍርሒ ከፋ ክስፈቲኑ ፈደራል መንግስቲ ንክፍለ ግዛኣታትን ፍሉያት ምምሕዳራትን ደገፍ ይህብ ከም ዘለውን ሚኒስተር ሞሪሰን ገሊጹ። እታ ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ዝበዝሐ መልከፍቲ ለበዳ ቫይረስ ዝተመዝገበላ ቪክቶርያ ዳግማይ ፅኑዕ ሕግታት ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ምግባራ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ደገፉ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ከም ዝበሎ እዚ ለበዳ ከም ሃገራዊ ፃውዒት ተወሲዱ ኣውስትራልያውያን ሸለልታ ከወግዱ ተማሕፂኑ።
There would be bumps along the road. We said there would not be zero cases. We said
ኣብቲ መገዲ ኩርኳሕ ኣሎ ኢልና ነርና፣ ባዶ መልከፍቲ ኣይክህልን እውን ኢልና ነርና፣ ለበዳ ኣሎ ኢልና ነርና። ስለዚ ለበዳ ምህላው ከገርመና ይብሉን። እዚ ለበዳ ኮቪድ-19 እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝጓሃር ዘሎ፣ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ምልብዑ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ተጻዋቲ ቴኒስ ባይታ ግሪጎሪ ዲሞትሮቭ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ። ንሱ ካብቶም ዝለዓሉ ተጻዋቲ ቴኒስ በዚ ቫይረስ ተለኽበ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ወዲ 29 ዓመት ቡልጋርያዊ ኣብ ኣድሪያ ቱር ኤግዚቢሽን ክሮሽያ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ባይታ ቴኒስ እዩ ዝወዳድር ዘሎ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውድድር ናይ ዓለም ቀዳማይ ናቫክ ጃኮቪች ምስ ሩስያዊ ኣንድሪ ሩፕሊቭ ክገብሮ ተሓሲቡ ዝነበረ ውድድር ክስረዝ ተገዲዱ ኣሎ። ዝያዳ ናይ ስፖርት ዜና ድሒሩ ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶ እዩ። ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።